ต้องเข้าใจความหมายของคำว่าสมาธิก่อนนะแต่ที่จริงเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญานี่มันไม่เกี่ยวกับท่าทางไม่เกี่ยวกับการนั่งการเดินไม่เกี่ยวกับนั่งเหมือนตอไม้หรือว่าเดินช้าๆไม่เกี่ยวจะนั่งท่าไหนก็ได้เดินเร็วๆก็ได้จะวิ่งก็ได้จะทำกิจการงานหรือว่าจะทำงานบ้านจะทำอาหารจะทำครัวหรือว่าจะทำกิจกรรมใดๆก็ได้เรื่องศีลสมาธิปัญญานี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องท่าทางแต่มันเกี่ยวกับด้านจิตใจเป็นของด้านจิตใจการรู้เท่าทันจิตใจตนเองรู้ว่าตนเองคิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้แล้วก็ละเจตนาที่ไม่ดีออกไปเขาเรียกว่าเป็นศีลสมมุติว่าเราเห็นหน้าคนนี้แล้วพูดกันไปพูดกันมาเราอยากจะโกหกมันเราเห็นว่าเนี่ยเรากำลังจะพูดโกหกแล้วเราก็รู้มันแล้วเราก็ละไปเรียกว่าอันนี้เรียกว่ามีศีลเนี่ยศีลไม่เกี่ยวกับท่าทางอะไรไม่เกี่ยวกับต้องไปนั่งนิ่งๆหรือว่าต้องไปรับกับพระแต่เป็นการรู้ทันเจตนาในใจตนเองแล้วก็ละสิ่งที่ไม่ดีออกไปสมมุติว่าเราจะพูดเพื่อให้เรามีความสำคัญให้เราหน้าใหญ่อะไรพวกนี้นะโดยส่วนใหญ่เราชอบเป็นกันก็คือพูดให้ตนเองมีความสำคัญพูดให้ตัวเองดูดีพูดให้ตัวเองได้รู้ว่าเราเป็นใครอะไรพวกนี้นะกลัวเขาจะไม่รู้คุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นใครผมยังไม่รู้จักตัวเองเลยอะไรพวกนี้เวลาเราเห็นเจตนาอย่างนี้ในใจเราเนี่ยเห็นเจตนาว่าเอ๊ะมันจะพูดเอาหน้าเนี่ยมันจะพูดเพื่อตัวเองเนี่ยจะพูดข่มคนอื่นนี่แล้วเราก็ละไปอันนี้เรียกว่ามีศีลนะนี่รู้จักศีลไหมศีลก็คือการมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวรู้เท่าทันความคิดความรู้สึกของเราแล้วก็ไม่ทำตามมันเพื่อให้ออกมาด้านกายวาจากายวาจาก็จะไม่ผิดพลาดเมื่อไม่ผิดพลาดก็ไม่เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเช่นเราไม่โกหกเราก็ไม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมารู้ทีหลังหรือว่าคนอื่นเขาจะมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เขาจะมาด่าเราว่าเราโกหกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้พูดโกหกเนี่ยศีลเนี่ยมันจะมีประโยชน์คือทำให้ใจมีความสุขไม่เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในภายหลังนะอันนี้การมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวและรู้เท่าทันเจตนาในใจตัวเองรู้เท่าทันความคิดที่จะพาเราไปทำไปพูดความคิดของเราเนี่ยมันมีเยอะแต่จะมีบางความคิดเท่านั้นเองที่พาเราไปทำไปพูดซึ่งมันจะแรงมากแล้วแล้วก็มีเจตนาที่รุนแรงแล้วซึ่งถ้าเรารู้ไม่ทันก็แสดงว่าเราขาดสติมากนะซึ่งโดยปกตินะคนเราทั่วไปนี้ถ้ามีสติสัมปชัญญะพอสมควรเนี่ยมันก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยเราเจตนาไม่ดีแล้วจะไปว่าคนนั้นแล้วจะไปด่าคนนี้แล้วจะไปทำร้ายคนนี้แล้วจะไปเอาของของเขาแล้วเนี่ยเห็นไหมจะไปขโมยแล้วจะหยิบแล้วมันจะเห็นเจตนาในใจตนเองเวลามีเจตนาจะขโมยมันก็ล็อกแหลกล็อกแหลกกลัวคนอื่นจะเห็นเอ๊ะใครจะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมอันนี้แหละเรียกว่าเจตนาไม่ดีซึ่งถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะเห็นแล้วก็จะละไปเนี่ยคนที่มีการมีสติสัมปชัญญะแล้วเห็นแล้วก็ละอายไม่ทำเขาเรียกว่าคนมีศีลตัวหิริโอตตัปปะนี่จะเป็นเหตุให้มันเกิดศีลนะหิริคือมันเห็นว่าตัวเองเป็นคนรู้จักใช่ไหมเราก็เป็นคนคนหนึ่งเวลาจะพูดโกหกก็มีคนคนหนึ่งรู้อยู่ก็คือเราเองก็ละอายใจตนเองเรียกว่าหิริรู้จักหิริใช่ไหมความละอายเขาคงสอนให้เราละอายใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือเราเห็นว่าเราเป็นคนอีกคนหนึ่งเวลาจะทำไม่ดีต่างๆถึงคนอื่นไม่รู้เราก็ละอายอันนี้เรียกว่าหิรินะทีนี้ด้วยความที่เราเคยศึกษาเรียนรู้จิตใจตนเองเมื่อทำผิดทำอะไรไม่ดีปั๊บมันก็จะเกิดความเดือดร้อนใจในภายหลังเราก็กลัวความเดือดร้อนที่มันจะเกิดขึ้นมาในภายหลังกลัวเหตุต่างๆที่มันไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในนี้เขาเรียกโอตตัปปะเห็นไหมมีหิริโอตตัปปะหิริกับโอตตัปปะนี้มันจะเป็นเหตุให้มันเกิดศีลนะฉะนั้นศีลนี้ก็คือความปกติด้านกายด้านวาจาไม่ให้มันล่วงละเมิดหรือว่าไม่ให้มันผิดพลาดออกไปถึงจะคิดไม่ดีบ้างถึงจะโกรธคนอื่นไม่พอใจคนอื่นถึงจะอิจฉาคนอื่นแต่เราก็ไม่พูดนะฉะนั้นยังมีกิเลสได้เป็นเรื่องธรรมดาอิจฉาคนอื่นก็ได้ไม่พอใจก็ได้แต่เรารู้ทันมันนะอย่างนี้เรียกว่าคนมีศีลฉะนั้นเราต้องไปฝึกให้รู้ทันตัวเองเยอะๆนะ แล้วจะเป็นคนมีศีลขึ้นมารักษาศีลก็ไม่ยากอะไรเพราะว่าเรารักษาที่เจตนารักษาที่ใจตนเองเพราะว่าปกตินี่เราไม่ได้มีเจตนาไปทำร้ายใครไม่มีเจตนาไปพูดโกหกเท่านั้นเองแต่เวลาเรามีเจตนาขึ้นมาก็มองเห็นแล้วก็ละไปนะเขาเรียกว่างดเว้นนะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการพูดเท็จอย่างนี้นะอันนี้แหละเรียกว่าศีลนะทีนี้พอมาถึงสมาธิก็เหมือนกันอีกนั่นแหละคือไม่เกี่ยวกับท่าทางโดยปกติเราจะชอบคิดว่าสมาธิคือมานั่งนิ่งๆทำใจให้มันสงบอันนี้นะการทำใจให้มันสงบมันก็ดีกว่าทำใจให้มันฟุ้งซ่านใช่ไหมสงบมันก็ดีกว่าฟุ้งซ่านแต่ดีในแง่นี้มันดีในแง่ของการเปรียบเทียบคือเราเปรียบเทียบเอาซึ่งถ้าพูดถึงว่าเอาสุขกับทุกข์อันไหนมันดีกว่าสุขมันก็คงจะดีกว่าเนาะถ้าฟุ้งซ่านกับสงบอันไหนมันดีกว่าสงบมันก็คงจะดีกว่าเนี่ยถ้าเราต้องการของดีกว่าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการทำในแง่มุมอีกอันนึงซึ่งไม่ใช่ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรอกอันนี้เขาก็ทำกันมานานแล้วนะอันนี้ก็ถ้าเราชอบทำเราก็ทำได้เพียงแต่ว่าอย่าไปหลงเพลิดเพลินกับมันเท่านั้นเองเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วซึ่งเราคงจะชอบของดีๆของที่มันสงบของที่เป็นความสุขอันนี้ยังไม่ใช่สมาธิอันนี้เป็นเพียงการปรับจิตหรือว่าทำให้จิตมันพอเป็นไปได้ถ้ามันเครียดเยอะก็ต้องไปหานักจิตวิทยาหรือว่าคนที่ให้แนะนำได้พอที่จะปลอบโยนพอที่จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขพอเป็นไปได้ซึ่งส่วนใหญ่ทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีนั้นอยู่วิธีการนี้มันก็ดีนิดนึงแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียหายในแง่ของการเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะวิธีนี้นะเราคงคิดถึงแต่ยาเสพติดชนิดด้านกายภาพใช่ไหมแต่ว่ายาเสพติดในด้านจิตใจนี้เราไม่ค่อยรู้สึกหรอกแท้ที่จริงมันก็เป็นเหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งเช่นเวลาเราฟุ้งซ่านเราก็มานั่งห้องพระให้จิตสงบฟุ้งซ่านเป็นทุกข์อีกก็มานั่งอีกฟุ้งซ่านเป็นทุกข์อีกก็มานั่งอีกนี่ก็เหมือนติดยาเสพติดนั่นเองคือตกเป็นธาตุความสงบตกเป็นธาตุความสุขตกเป็นธาตุของความรู้สึกว่าต้องมานั่งจึงจะดีอย่างนี้ตกเป็นธาตุของความรู้สึกว่านั่งปฏิบัติให้มันสงบคือการปฏิบัติธรรมอะไรพวกนี้ก็เหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งนะไว้กล่อมจิตเอาไว้อะไรพวกนี้หรือว่าเรามานึกถึงพุทธคุณมานึกถึงคำบางคำแล้วก็ปลอบใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนั้นก็เหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งแต่มันก็ดีกว่าที่เราจะฟุ้งซ่านใช่ไหมพูดถึงถ้ามันพูดถึงว่ามันดีก็ดีในแง่ของการเปรียบเทียบแต่โดยแท้จริงแล้วมันก็เหมือนยาเสพติดชนิดหนึ่งที่เอาไว้ปลอบตนเองนี่พอเข้าใจไหมอันนี้ยังไม่ใช่สมาธิอันนี้เป็นการเขาเรียกว่าพอให้จิตใจมันเป็นไปได้ซึ่งทางโลกเขาก็ใช้กันนักจิตวิทยาก็ใช้กันใครๆก็ใช้กันนะเราก็คงชอบใช้อยู่เนาะหาคนปลอบหาคนพูดคุยให้มันพอมีความสุขพอเป็นไปได้ปลอบโยนกันเป็นครั้งๆไปนะอันนี้ยังไม่ใช่สมาธินะต่อไปที่เป็นสมาธิก็คือการที่เรารู้ทันความชอบความไม่ชอบความพอใจความไม่พอใจรู้ทันอคติในใจเราเองที่ชอบไปตัดสินเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ความคิดเกิดขึ้นปกติเราก็จะตัดสินมันว่าอันนี้คิดดีอันนี้คิดไม่ดีเวลาราคะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าเกิดเลยนะถ้ากุศลเกิดขึ้นเราก็โอ้ดีๆอยากให้กุศลเกิดอันนี้เรียกว่าจิตมันมีอคติมันชอบอันหนึ่งมันชังอันหนึ่งถ้าเรารู้ทันความชอบความชังอันนี้แหละแล้วก็ละมันไปได้คำว่าละมันไปได้ก็คือมันไม่มีอิทธิพลต่อใจเราแล้วนะรู้จักมันแล้วอันนี้เรียกว่าจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นคำว่าตั้งมั่นก็คล้ายๆกับเราตั้งมั่นในการมองดูหรือว่าสังเกตดูสมมติว่าเราเป็นคนชมฟุตบอลอย่างนี้นะเราก็อย่าลงไปเล่นฟุตบอลเองพอเล่นฟุตบอลเองมันก็จะเหนื่อยแล้วก็เวลาฝ่ายเรายิงได้เราก็จะดีใจใช่ไหมฝ่ายเราเสียประตูแล้วก็เสียใจแต่อันนี้เราเป็นคนดูเป็นคนดูเราก็ดูบนอัฒจันทร์ก็เห็นสิ่งต่างๆมันเล่นไปเล่นมาใครเราก็มองเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงได้นะแต่เวลาเราส่วนใหญ่เราดูฟุตบอลเราก็แล้วแต่เราเป็นแฟนทีมไหนใช่ไหมบางคนก็เป็นแฟนทีมหงส์แดงบ้างบางคนก็เป็นแฟนผีนี่เป็นต้นนะเวลาผีโดนยิง แฟนผีก็จะเป็นบ้าไปด้วยอะไรพวกนี้นะเวลาหงปีกหักก็อ้าวแฟนหงก็ดูจะปีกหักไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นอย่างนั้นเรียกว่าใจมันไม่มีสมาธิไม่ได้เป็นคนดูมันหลงเพลิดเพลินไปแต่ว่าวิธีการดูหรือว่าวิธีการสังเกตแบบมีสมาธิก็คือเราเป็นคนดูดูอยู่เฉยๆดูห่างๆดูบนอัฏจันทร์ดูมันเล่นดูอย่างนี้อาการอย่างนี้แหละเรียกว่าจิตมีสมาธิฉะนั้นวิธีการฝึกฝนให้จิตมีสมาธิเนี่ยฝึกฝนโดยสิกขาชนิดหนึ่งท่านเรียกว่าอธิจิตสิกขาก็คือการเรียนรู้จิตใจตนเองให้มันเข้าใจจนแจ่มแจ้งแล้วเมื่อรู้จิตใจตนเองมันก็จะรู้ว่าเอ๊ะเนี่ยจิตเราไปชอบตรงนี้เนี่ยมันไปชังตรงนี้เนี่ยมันไปคิดอย่างนี้เนี่ยมันไปคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะรู้หมดพอรู้หมดมันรู้ทันแล้วมันก็ไม่ไปหลงตามมันอันนี้ก็เรียกว่าจิตมีสมาธิเนี่ยการรู้เท่าทันจิตใจตนเองอย่างนี้ไม่ว่าเราจะนั่งฟังธรรมหรือว่าไปเดินเล่นหรือว่าไปทำการงานไปทำหน้าที่อะไรต่างๆขอให้มีจิตอย่างนี้อยู่ก็เรียกว่ามีสมาธิทั้งนั้นนะฉะนั้นวิธีการฝึกให้มีศีลมีสมาธิเนี่ยเขาใช้สิ่งที่เริ่มต้นในการฝึกฝนก็คือต้องฝึกให้เป็นคนไม่ประมาทมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอมีความรู้ตัวอยู่เสมอไม่ใช่ฝึกแบบหลับโดยส่วนใหญ่ที่เราฝึกกันแล้วไม่ได้ผลเพราะว่าเราฝึกแบบหลับปกติเราก็ชอบหลับอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มานั่งทำท่าให้มันหลับนะอย่างนี้ถือปกติเราเนี่ยชอบหลับอยู่แล้วรับรองได้ฟังธรรมะสักหน่อยก็หลับแล้วแล้วเรามาทำท่านั่งหลับอยู่อีกอันนี้มันก็ริ่มหลับหนักไปกว่าเดิมแล้วพอหลับได้ที่เราก็บอกว่าโอ้นี่สมาธิดีเหลือเกินนะเนี่ยเขาว่าอย่างนี้ไปซะอีกมันก็เลยงงกันไปงงกันมาไม่รู้จักว่าสมาธิอันแท้จริงเป็นยังไงอันนี้เขาเรียกว่าพวกที่ฝึกไปแล้วหลับเก่งนี่นะไม่รู้เรื่องอะไรเงียบไปเลยเงียบตลอดอะไรพวกนี้นะพวกนี้เขาเรียกว่าพวกซึมฝึกให้ตัวเองซึมได้ที่เวลาซึมมันก็จะไม่คิดมากเขาก็คิดว่ามันดีแล้วนะเพราะว่าปกติถ้าจิตมันไม่ซึมใช่ไหมมันก็จะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องโน้นไปเรื่อยของมันเนี่ยมันสเปะสปะไปตัวพอเข้าห้องพระปั๊บกราบพระเสร็จก็ทำใจให้มันซึมซึมโดยทำหน้ายิ้มยิ้มหน่อยนึงเขาจะมีท่าของเขาด้วยนะน้อมใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งจิตมันก็จะซึมพอซึมมันก็จะเลิกคิดเรื่องอื่นมันจะคิดได้ไงก็มันซึมแล้วนะพอมันซึมได้ที่ปั๊บเขาก็บอกว่าโอ้ช่วงขณะที่เราซึมๆอยู่นั้นมีสมาธิดีเหลือเกินซึมดีมากเลยอย่างนี้นะสักหน่อยพอออกจากสมาธิมามันก็ซึมอยู่พักหนึ่งก็จะรู้สึกตัวเย็นหรือว่าซึมๆไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่พักหนึ่งหมาจะเห่าหรือว่าคนจะด่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวเป็นท่อนหมาไปแล้วเขาจะรู้สึกว่าดีกำลังสมาธิยังช่วยอยู่เขาว่าอย่างนี้นะแต่พอนานเข้าอารมณ์กระทบเยอะๆเข้าก็เหมือนเดิมแล้วเข้าสู่สภาพเดิมอันนี้เขาเรียกว่าฝึกแบบซึมอันนี้ไม่ได้เรียกสมาธินะนี่ท่านั่งโดยปกติแล้วเราทั้งหลายนั้นเป็นคนซึมอยู่แล้วก็มานั่งนิ่งๆให้มันซึมกว่าเดิมอย่างนี้นะทีนี้ท่าเดินก็เหมือนกันบางคนนี่ก็เข้าใจผิดอีกเหมือนกันปกตินี่เขาก็อะไรๆก็หลงลืมซึมอะไรอยู่แล้วเขาก็ยังมาเดินช้าๆเดินช้าๆสักเดียวก็หลับเหมือนกันนะท่าเดียวนานๆก็หลับอย่างนี้นะฉะนั้นวิธีการฝึกนี่เขาฝึกให้รู้ตัวไม่ได้ฝึกให้ซึมฉะนั้นน่ะโดยการฝึกช่วงแรกๆเนี่ยปกติเขาจะไม่ใช้พวกนิ่งๆอะไรทั่วไปเพราะว่ามันซึมมากเกินไปต้องฝึกเคลื่อนไหวเยอะๆนะเราเคลื่อนไหวเราออกกำลังกายสมมุติว่าเราออกกำลังกายเยอะๆเนี่ยนะเราจะรู้สึกตื่นตัวดีสังเกตไหมเวลาเราออกกำลังกายต้องออกให้มันได้ที่นะออกกำลังกายให้มันได้ที่เหงื่อมันจะออกใจมันจะเต้นแรงแล้วก็พวกความคิดอะไรต่างๆมันจะหลุดลงไปกายมันจะตื่นตัวเต็มที่พอกายมันตื่นตัวใจมันก็จะตื่นตัวไปด้วยก็สามารถฝึกสติสัมปชัญญะได้ดีดังนั้นการฝึกสติสัมปชัญญะที่ดีนะก็ต้องใช้วิธีตื่นตัววิธีตื่นตัวในตอนแรกๆเนี่ยก็ใช้ทางกายช่วยก็ได้ต้องกระดุกกระดิกเยอะๆอย่านั่งนิ่งอย่านิ่งมากนะเราต้องทุบตนเองบ่อยๆอะไรบ่อยๆเหมือนเราอยู่บนรถเนี่ยถ้าเรานิ่งแป๊บเดียวเท่านั้นหลับแหละไม่ต้องดูลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้นิ่งแป๊บเดียวหลับเลยถ้าดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วนิ่งๆไปนะหลับเร็วกว่าปกติด้วยซ้ำไปถ้าใครอยากนอนหลับก็ใช้วิธีอย่างนั้นได้แต่นั้นก็เป็นยานอนหลับชนิดหนึ่งแต่ว่าที่เรากำลังพูดถึงนี้เราฝึก พูดถึงการฝึกให้มีความรู้ตัวนะฉะนั้นเวลาที่เราจะหลับแล้วก็ทุบตนเองลุกขึ้นบิดไปบิดมาพอหายง่วงก็นั่งลงพอง่วงอีกก็ลุกขึ้นบิดไปบิดมาให้มีความรู้ตัวในการบิดไปบิดมาเซ็ตขัดยอกตรงนั้นตรงนี้ง่วงอีกก็ลุกอีกง่วงอีกก็ลุกอีกลุกหลายครั้งแบบนี้มันจะช่วยให้ร่างกายมันตื่นตัวเมื่อร่างกายตื่นตัวจิตมันก็ตื่นตัวไปด้วยตื่นตัวมันก็ไม่ง่วงไม่หลับแล้วก็จะสามารถดูกายดูใจได้นี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นที่ท่านพูดถึงเมื่อกี้นี่บอกว่าทำสมาธิเนี่ยเล่นกีฬาได้ไหมเล่นโยคะได้ไหมทำการงานทำนั่นทำนี่ได้ไหมได้ยิ่งดีซะอีกนะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายเนี่ยชอบไปคิดว่าทำสมาธิคือมานั่งนิ่งๆมาเดินช้าๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วคนทั่วไปเนี่ยจะทำด้วยวิธีนั้นไม่ได้ผลเพราะว่าโดยธรรมชาติน่ะคนทั่วไปเขาชอบหลับพอมานั่งนิ่งหรือว่ามาเดินช้าๆก็จะหลับไปด้วยเราลองทำดูก็ได้นะหรือว่าไม่ลองก็ลองนั่งนิ่งๆดูขนาดนั่งนิ่งๆฟังผมยังหลับเลยนะถ้านั่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้ยง่ายมากหลับแป๊บเดียวเท่านั้นแหละเห็นไหมฉะนั้นเราไม่ได้ฝึกเอาหลับแต่เราฝึกเอาให้จิตมันตื่นตื่นมันก็จะมองเห็นความคิดความรู้สึกอะไรต่างๆนะพวกอะไรที่แวบเข้าไปแวบเข้ามาอะไรต่างๆมันก็จะมองเห็นไวอย่างนี้นะถ้าอยากรู้ว่าเอ๊จิตใจมันตื่นตัวดีตอนไหนก็ลองสังเกตดูตอนกายมันตื่นตัวก็ได้นะเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยลองสังเกตดูสินะออกกำลังกายได้ที่ปั๊บใจมันก็จะมีความตื่นตัวเพิ่มขึ้นนะเวลาใจมันตื่นตัวพวกความเครียดความวิตกกังวลอะไรต่างๆมันจะหลุดหายไปซึ่งเป็นวิธีที่ธรรมชาติอยู่แล้วเราลองดูก็ได้เวลาคิดมากเครียดมากเราก็วิ่งเยอะๆวิ่งให้เหงื่อมันออกให้ใจมันเต้นแรงๆนะพวกความเครียดความทุกข์พวกนั้นมันจะหายออกไปเพราะว่ามันเป็นทำให้จิตมันตื่นตัวแต่เราไม่รู้วิธีนี้ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาติมากเลยแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้วิธีเราก็เลยใช้มันไม่เกิดประโยชน์ฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์คือใช้ด้านกายช่วยโดยให้ร่างกายมันเคลื่อนไหวเยอะๆแล้วให้รู้ตัวไว้บ่อยๆต่อมาก็ฝึกรู้ทันความคิดของตนเองในระหว่างนั้นที่มันแวบไปแวบมาแวบไปแวบมาต่อไปถึงเราจะนั่งนิ่งหรือเดินช้าๆมันก็จะรู้ทันความคิดพวกนั้นนะแต่ตอนแรกๆต้องใช้อิริยาบถเคลื่อนไหวเยอะๆกระดุกกระดิกไว้มากๆนะมือเราก็จะอยู่นิ่งๆกระดุกกระดิกเยอะๆทุบตนเองนวดตนเองไว้พอมันง่วงเราก็ลุกขึ้นเดินก็อย่าเดินช้าอย่าเดินท่าเดียวเดินเร็วๆเดินเร็วเดินช้าๆถ้ามันง่วงอีกเราก็เดินกลับหลังกลับหลังหันเดินไปข้างหลังก็ได้หรือว่าถ้ามันยังง่วงอีกเราก็เดินใกล้ๆบ่อน้ำหรือว่าเดินที่อันตรายหน่อยหนึ่งกระโดดไปเหมือนลิงก็ได้อันนี้ก็จะทำให้ตื่นตัวได้ดีนะเขาจะมีที่กระโดดลิงใช่ไหมกระโดดข้ามน้ำข้ามอะไรต่างๆถ้าเราง่วงตอนนั้นก็ตกน้ำไปแบบนี้ดีเห็นไหมแต่โดยส่วนใหญ่เราชอบว่าเวลาจะปฏิบัติธรรมทีโอ้กวาดบ้านให้สะอาดเลยหาที่นิ่งๆเขาก็จะเดินช้าๆทั้งๆที่เกือบหลับมากอยู่แล้วพอมาเดินช้าก็หลับพอดีอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นะฉะนั้นปฏิบัติธรรมนี่นะเป็นการฝึกฝนให้มีความรู้ตัวตัวความรู้ตัวเนี่ยมันจะเป็นจุดเชื่อมโยงให้รู้จักความคิดความรู้สึกของตนเองรู้ทันเจตนาในใจตนเองแล้วก็ละฝ่ายไม่ดีไปได้เรียกว่ามีศีลรู้ทันความคิดอคติต่างๆที่ไปตัดสินอันนั้นอันนี้รู้ทันแล้วละไปเรียกว่ามีสมาธิต่อไปก็สามารถรู้กายรู้ใจรู้สิ่งต่างๆให้เกิดปัญญาได้นี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นไม่เกี่ยวกับท่าทางนะเราจะท่าไหนก็ได้นั่งหลายๆท่ายิ่งดีนะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าโอ้ต้องนั่ง30นาทีถ้าเรานั่งแล้วมันหลับเราก็นั่ง5นาทีก็ลุกนั่ง5นาทีก็ลุกอีก6ครั้งมันก็ได้30นาทีเองนะเราไม่ต้องนั่งทีเดียวเพราะว่านั่งทีเดียวมันหลับนะต้องนั่งหลายๆครั้งลุกหลายๆครั้งนะอย่างนี้นะฉะนั้นที่ถามนะออกกำลังกายได้ไหมทำกิจการงานได้ไหมทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมได้ทั้งหมดนะได้ทั้งหมดเลยนะครับได้ทั้งหมดโดยเฉพาะการฝึกตอนแรกๆให้ใช้อิริยาบถเคลื่อนไหวเยอะๆกระดุกกระดิกไว้มากๆทุบตนเองไว้เวลามันหลงไปที่อื่นอย่างน้อยเราทุบตัวเองไปใช่ไหมทุบไปมันทุบฟรีไปก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็น่าจะรู้ตัวบ้างอ่ะดีกว่านั่งเฉยๆใช่ไหมนั่งเฉยๆคงจะเป็นวาดวิมานในอากาศมายาวเฟื่อยเลยทีเดียว หลงไปนานเลยบางคนก็หลับหายไปเลยด้วยซ้ำไปนะถ้าเราทุกตัวเองอยู่อย่างน้อยหายไปสัก3 นาทีก็น่าจะเจ็บบ้างนะแล้วก็ได้รู้อ้าวมันทุบตัวเองอยู่เนี่ยเนี่ยก็ได้รู้ตัวแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะฮะอย่างการปฏิบัติธรรมนะเริ่มต้นที่การฝึกให้มีความรู้ตัวเมื่อมีความรู้ตัวเวลาเราไปทำก็จะมีความรู้ตัวในการทำทำด้วยจิตอะไรคิดอะไรจึงมาทำเวลาพูดก็ทำด้วยความรู้ตัวพูดด้วยความรู้ตัวคิดอะไรจึงมาพูดรู้สึกยังไงจึงมาพูดคิดอะไรก็รู้ตัวนี่พอเข้าใจไหมพอรู้ตัวมันก็จะช่วยให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาไปนะแต่โดยส่วนใหญ่เราเป็นคนไม่ค่อยรู้ตัวกันเป็นคนประมาทหลงลืมไปเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านจึงฝากเอาไว้เรื่องความไม่ประมาทการไม่อยู่ปราศจากสติเนี่ยจะช่วยให้กิจที่ควรจะทำทุกสิ่งทุกอย่างช่วยให้การปฏิบัติธรรมหรือว่าช่วยให้การฝึกฝนตนเองพัฒนาตนเองประสบความสำเร็จได้นะอันนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะเรื่องการมีสติมีความรู้ตัวนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้พอมีความรู้ตัวมีสติแล้วมารู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เขาเรียกว่าอานาปานสติพอมีความรู้ตัวแล้วไประลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาเรียกพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอย่างนี้นะถ้ารู้ตัวแล้วก็มารู้ที่กายที่ใจของตนเองหรือว่ารู้กายของตนเองว่าประกอบไปด้วยอาการทั้ง32 ประการอย่างนี้เป็นต้นแล้วแต่ถ้ามีความรู้ตัวแล้วเรารู้อะไรก็ได้ทำกรรมฐานชนิดไหนก็ได้นะคำว่ากรรมฐานบางทีฟังดูก็ดูจะลึกลับเกินไปแต่โดยแท้จริงแล้วก็คือหาเรื่องให้จิตเขาได้ศึกษาได้เรียนรู้เพื่อประโยชน์คือความสุขแล้วก็สิ่งที่ดีงามในชีวิตยิ่งขึ้นไปเขาเรียกว่ากรรมฐานที่ตั้งของการทำงานชนิดที่เป็นการทำงานด้านจิตใจเพื่อให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ได้เข้าใจความจริงเขาเลยเรียกว่ากรรมฐานนะที่เราทำกิจการงานทั่วไปเนี่ยเราก็ทำเพื่อให้เรามีความสุขใช่ไหมทางด้านจิตใจก็เหมือนกันก็ทำเพื่อให้เราพ้นทุกข์ให้เราเป็นสุขเพิ่มขึ้นไร้ความวิตกกังวลเพิ่มขึ้นเพื่อถึงความสงบระงับอย่างแท้จริงอย่างนี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ก็เลยเรียกว่าทำกรรมฐานก็เหมือนทำการงานนั่นแหละเราทำการงานเพื่อวัตถุประสงค์อะไรล่ะทำกรรมฐานก็เพื่อวัตถุประสงค์นั้นแหละเพียงแต่ว่าทำกรรมฐานนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วก็เป็นวิธีที่จะช่วยได้จริงถ้าเรื่องการงานมันก็เหมือนที่เราเป็นกันมาเนี่ยนะมันก็จริงบ้างไม่จริงบ้างเนาะส่วนใหญ่จะเครียดซะมากกว่านะทำการงานเพื่อความสุขที่ไหนได้ก็ทุกข์อยู่เลยนะอย่างนี้นะครับนี่นะเรื่องสมาธิต้องเข้าใจให้ถูกต้องนะไม่เกี่ยวกับเรื่องท่าทางไม่เกี่ยวกับเรื่องท่านั่งท่าเดินใครจะท่าไหนก็ได้นะหรือว่าใครชอบท่าโน้นท่านี้ก็เรื่องของเขาหรือว่าเราชอบก็ใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่เราแต่ต้องทำด้วยความรู้ตัวตื่นตัวไม่ใช่ทำไปแล้วหลับถ้าทำไปแล้วหลับก็ให้เลิกทำไปแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวก็ให้เลิกต้องทำแล้วรู้ตัวเองเพิ่มขึ้นรู้จักตนเองรู้จักตัวเองว่าอะไรล่ะก็ตัวเราเนี่ยประกอบด้วยทวารทั้ง6เป็นของกรรมเก่ารับรู้โลกใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจรับมาแล้วก็ทำคืนไปทางทวาร3คือกายวาจาใจก็มีอยู่เท่านี้การรู้เท่าทันตนเองทั้งหมดอย่างนี้ว่าอ๋อได้รับอย่างนี้มาแล้วเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้มาทำอย่างนี้ได้ยินอย่างนี้มาแล้วเกิดความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้นี้เลยไปพูดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยได้รู้ที่เป็นไปในชีวิตทั้งหมดอย่างนี้แหละเรียกว่าได้รู้จักตัวเองนะพอเข้าใจไหมนะพอรู้จักตนเองก็จะรู้จักคนอื่นไปด้วยฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามเดาใจคนอื่นนะแค่รู้จักตนเองเนี่ยเราก็จะรู้จักคนอื่นหมดแหละมันก็เหมือนกันแหละกิเลสมันก็ไม่ได้ต่างกันอะไรมากพอๆกันพูดง่ายอย่างนี้นะใครมีอะไรจะถามอีกบ้าง
ตามปกติอะครับเวลาเราเรียนเรื่องอริยสัจนะครับอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็มักจะสอนให้เรารู้ทุกเพื่อที่จะละสมุทัยใช่ไหมครับเพื่อที่จะบอกว่าละสมุทัยคือเป็นตัณหาคือเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมเท่านี้เนี่ยตามปกติเนี่ยมนุษย์น่าจะคาดการได้ว่าถ้าสมมติว่ามันมีส าเหตุอะไรเกิดขึ้นแล้วเราสมหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นความทุกข์หรือความสุขอันนี้เวลาทำไมเขาหลอกอริยสัจเนี่ยถึงไม่นำสมุทัยมาขึ้นต้นก่อนเพื่อให้ละสมุทัยจะได้ไม่เกิดทุกข์ทำไมเขาถึงสอนสลับกันว่าให้ไปรู้ทุกข์ก่อนจะมาละสมุทัย
อันนี้มันเป็นสอนตามลำดับของการปฏิบัติสอนตามลำดับของการฝึกตนเองเพราะว่าที่สมุทัยมันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะที่ตัณหามันเกิดขึ้นได้เพราะมันมีที่ตั้งฉะนั้นวิธีการทำลายตัณหาต้องทำลายที่ตั้งของมันเหมือนเราสมมติเรายึดใครล่ะเรายึดสมมติยึดผู้ชายคนหนึ่งสมมตินะผู้หญิงเขาจะยึดผู้ชายเนี่ยมันยึดแฟนเขาคิดว่าแฟนเขาเป็นซูเปอร์แมนเป็นคนดีมากอย่างนี้นะถ้าเราอยากจะเลิกยึดมันทำยังไงเราไม่ใช่ไปเอาความยึดออกนะเราต้องไปศึกษามาให้รู้ว่าไอ้หมอนี่มันไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะมันเป็นคนดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วมันมีนิสัยเสียอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่นะอาการที่เราเคยยึดมันก็จะลดลงเห็นไหมอันนี้ก็คือลักษณะของการสอนแบบเริ่มต้นให้มีการปฏิบัติไปตามลำดับนะที่เรายังมีตัณหาอยู่เพราะมีที่ตั้งของตัณหาเห็นไหมมีที่ตั้งของมันที่ตั้งของตัณหาคืออะไรล่ะก็กายกับใจของเราคือตัวทุกข์นั่นเองเป็นที่ตั้งของตัณหาเพราะเรายังรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งตัณหามันก็มีที่ตั้งให้มันเกิดได้แต่ถ้าเมื่อใดที่เรารู้ทุกข์จนแจ่มแจ้งแล้วตัณหามันก็หมดที่ตั้งก็ไม่มีตัณหามันก็จบเรื่องแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญมันอยู่ตรงนี้ฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันละไม่ได้ด้วยตัวมันเองหรือว่าอยู่ดีๆบอกว่าตัณหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเราก็ละมันเลยอย่าไปอยากได้อันนี้เราพูดเอาเองแต่จริงๆแล้วตัณหาเนี่ยมันจะละได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ที่ตั้งของมันที่ตัณหาไปยึดอยู่ที่มันยึดเพราะว่ามันคิดว่ามันเที่ยงมันดีมันให้ความสุขได้มันบังคับได้มันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันตัณหามันมีที่ตั้งอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องไปเรียนรู้มันไปเรียนรู้ทุกข์คือกายกับใจให้แจ่มแจ้งว่ามันเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะพอรู้แจ่มแจ้งมากขึ้นมากขึ้นยิ่งรู้มากเท่าไหร่ตัณหามันก็ยิ่งหมดอิทธิพลมากเท่านั้นเพราะว่ามันรู้ความจริงแล้วมันก็ยึดได้น้อยลงน้อยลงจนกระทั่งรู้อย่างแจ่มแจ้งแล้วตัณหามันก็หมดที่ตั้งไปเนี่ยนะเขาเลยเรียกว่าทุกเนี่ยให้รู้ให้มันแจ่มแจ้งสมุทัยควรละให้ละฉะนั้นที่เราละเนี่ยไม่ใช่ละเพราะว่าอยากจะละหรือว่าละเพราะรู้ว่าตัณหามันไม่ดีก็ละมันไม่ใช่อย่างนั้นเราฟังมันตั้งนานแล้วใช่ไหมอย่าไปอยากได้แล้วเป็นไงอย่าโกรธอย่าหลงฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วหายหรือยังสงสัยต้องรอให้เราหายไปจากโลกก่อนเนาะจึงจะเลิกโลภสักทีหนึ่งอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถึงเขาจะสอนว่าอย่าโลภนะโลภมันไม่ดีนะแต่ที่ตั้งของมันยังอยู่เนี่ยเรายังรู้ที่ตั้งของมันไม่แจ่มแจ้งเนี่ยแล้วมันก็ยังโลภอยู่ดีตัณหาก็เหมือนกันถ้ายังเรายังรู้ที่ตั้งของมันไม่แจ่มแจ้งมันก็ยังมีอยู่ดีนี่พอเข้าใจไหมความเข้าใจผิดความเห็นผิดก็เหมือนกันเราบอกว่าอย่าเห็นผิดนะอันนี้เราก็พูดกันธรรมดาทั่วไปแต่ว่าเราเห็นผิดในอะไรล่ะเรายึดกายยึดใจว่าเป็นตัวเป็นตนเราก็กลับมาดูกายดูใจของเราที่เราเคยเข้าใจผิดว่ามันเป็นตัวเป็นตนเนี่ยดูมันซิว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงเปล่าดูลงไปจนเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วความเห็นผิดมันก็หมดที่ตั้งมันก็ไม่มีความเห็นผิดแล้วนี่พอเข้าใจไหมฉะนั้นทุกท่านจึงสอนเอาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งเบื้องต้นที่เราต้องเรียนรู้ให้มันเข้าใจจนแจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกตัณหามันก็หมดที่ตั้งหมดที่ตั้งมันก็ไม่มีก็กลายเป็นทุกขานิโรธะอริยมรรคมันก็สมบูรณ์นี่พอเข้าใจไหมนะฉะนั้นเราเข้าใจผิดในเรื่องอะไรก็ตัวเรานี่แหละเยอะที่สุดแล้วเห็นไหมตัวเราของเราตัวเราแขนของเราขาของเราเราเจ็บเราปวดเราคิดดีเราคิดไม่ดีนี่มันมีแต่เราทั้งนั้นเลยนี่มันเกิดความเห็นผิดขึ้นความเห็นผิดมันอาศัยอะไรเกิดอาศัยกายอาศัยใจเกิดก็มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจให้มันแจ่มแจ้งพอเข้าใจกายเข้าใจใจว่าอ้าวกายกับใจนี่มันของเกิดดับของเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยความเข้าใจผิดมันก็หมดไปนี่พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้ ไม่ใช่ว่าโอ้อย่าเข้าใจผิดนะเราก็ไปละความเข้าใจผิดมันไม่ใช่อย่างนั้นเราต้องมาศึกษาที่ตั้งของมันแล้วมันก็จะเลิกเข้าใจผิดเองตัณหาก็เหมือนกันอะไรล่ะเป็นที่ตั้งของตัณหาก็มาศึกษาเรียนรู้ให้มันเข้าใจเมื่อเข้าใจที่ตั้งของมันแล้วรู้เข้าใจแล้วมันก็หมดที่ตั้งหมดที่ตั้งมันก็ไม่เกิดอีกเห็นไหมมันหมดไปเพราะหมดเหตุหมดที่ตั้งของมันแล้วแต่ถ้าเหตุมันยังอยู่ที่ตั้งของมันยังอยู่เรายังไม่รู้มันจนแจ่มแจ้งมันก็วันดีคืนดีมันก็มาอีกวันดีคืนดีก็มาอีกวันดีคืนดีก็มาอีกซึ่งเราคงจะนิยมชมชอบการทำแบบนั้นกันอยู่แล้วเช่นว่าอ้าวบางคนเป็นผู้ชายก็เฮ้ยทำยังไงนะจะไม่มีราคะนะเขาว่าอย่างนี้นะจะไม่มีราคะก็ไปฝึกนะฝึกมองแบบอสุภะบ้างฝึกเข้าฌานบ้างอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างก็ไม่มีราคะเหมือนกันนะแต่ว่ามันหายจริงไหมหายจริงตอนเข้าฌานเนาะหรือว่าตายไปได้ฌานก็ไปเกิดในพรหมโลกพวกเป็นพระพรหมก็ไม่มีเพศไม่มีกามราคะเลยนะแต่ว่าเขาทำลายกามราคะได้ไหมทำลายไม่ได้เดี๋ยวสักหน่อยหล่นลงมาใหม่โดนอารมณ์กระทบเข้าอะไรเข้าผู้หญิงมากระซิบกระซี้เข้าตอนแรกๆไม่อยากแตะต่อมาก็ขอแตะหน่อยแป๊บเดียวเท่านั้นแหละกิเลสระเบิดแหละอันนี้เพราะว่าเรายังทำลายที่ตั้งมันไม่ได้เห็นไหมเราแค่ระงับเอาไว้หรือว่ากลบมันเอาไว้ด้วยอารมณ์กรรมฐานบางอย่างหรือว่าด้วยอาการทางใจบางอย่างนะนี่พอเข้าใจไหมเหมือนความโกรธก็เหมือนกันซึ่งเราคงจะชอบในทํานองของว่าจะไปกลบมันเวลาความโกรธเกิดขึ้นก็ให้มีเมตตาเข้าไว้ถ้าเราไม่โกรธโอ้รู้สึกดีอะไรก็ว่ากันไปนะแต่โดยความจริงแล้วถ้าเรายังไม่เข้าใจที่ตั้งของความโกรธอย่างแจ่มแจ้งความโกรธเนี่ยถึงไม่มีตอนนี้ต่อไปมันก็มาอยู่ดีถึงไม่มาชาตินี้ชาติต่อไปมันก็มาอยู่ดีนะฉะนั้นเขาจึงไม่วัดกันที่ว่ามันมีหรือมันไม่มีเขาวัดกันที่ว่ามันทำลายที่ตั้งได้หรือยังเห็นไหมที่ตั้งของความโกรธคืออะไรก็คืออารมณ์ที่เป็นฝ่ายไม่ดีต่างๆอารมณ์ฝ่ายปฏิฆะต่างๆเรารู้จักมันอย่างแจ่มแจ้งหรือยังว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้หรือยังถ้ายังไม่รู้วันดีคืนดีมันก็มาแต่ถ้าเรารู้แล้วว่าอ๋อถึงอารมณ์ฝ่ายไม่ดีก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นของเกิดดับเปลี่ยนแปลงปฏิฆะมันก็ไม่มีที่ตั้งมันก็ไม่เกิดนะกามราคะมันมาจากอะไรล่ะก็มาจากการที่เรายังไม่รู้ความจริงอย่างแจ่มแจ้งว่าอารมณ์ฝ่ายดีนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะพอไม่รู้อย่างนี้มันก็เกิดกามราคะขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ที่ตั้งของมันอย่างแจ่มแจ้งแล้วมันก็หมดไปนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนะฉะนั้นแหละท่านจะบอกว่าพระพุทธศาสนานี่นะศึกษาแบบเต็มไปด้วยความรู้มีแต่เรื่องความรู้เท่านั้นนะละกิเลสได้ด้วยความรู้ไม่ใช่ละเพราะว่าเราไปทำท่าละหรือว่าทำตัวเป็นคนดีทำตัวเป็นนักบุญทำตัวเป็นอะไรต่างๆนะซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะชอบคิดไปทำนองนั้นแต่พระพุทธศาสนานี่ท่านเริ่มต้นที่ความรู้ฉะนั้นจึงเริ่มต้นที่ให้รู้ทุกข์ให้มันแจ่มแจ้งคือกายกับใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์มันเป็นที่ตั้งของความเห็นผิดที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นที่มั่นของที่ตั้งของกามราคะของปฏิฆะแล้วก็กิเลสทุกๆชนิดถ้ารู้จักมันค่อยๆรู้ไปรู้แจ่มแจ้งระดับหนึ่งกิเลสระดับหนึ่งที่มันอาศัยอันนี้เกิดอยู่มันก็ดับไปหายไปหมดไปเพราะไม่มีเหตุให้เกิดขึ้นพอรู้เพิ่มขึ้นอีกไอ้กิเลสที่มันอาศัยอันนี้เกิดมันก็หมดไปหมดไปจนกระทั่งรู้แจ่มแจ้งถึงที่สุดมีวิชชาเป็นพระอรหันต์แล้วที่ตั้งของกิเลสก็หมดโดยสิ้นเชิงนี่นะรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งที่สุดสมุทัยก็หมดที่ตั้งไม่มีเลยนายช่างผู้สร้างเรือนคือตัณหาก็สร้างเรือนไม่ได้อีกก็ถึงพระนิพพานทุกขนิโรธะอย่างแจ่มแจ้งอย่างนี้เหมือนที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านก็มาทักนายช่างใช่ไหมเนี่ยนายช่างผู้สร้างเรือนเราเห็นตัวท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปแล้วนี่อย่างนี้นะแต่ถ้าเรายังรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งนะตัวตัณหามันก็ซอกแทรกไปทางโน้นซอกแทรกไปทางนั้นทางนี้เราลองสังเกตดูก็ได้ค่อยๆรู้ไปแล้วเราจะเห็นว่าไอ้กิเลสเนี่ยมันหลอกเราไปเรื่อยพอเรารู้ทันเรื่องนี้ปั๊บกิเลสเกี่ยวกับเรื่องนี้มันก็หายไปแล้วมันก็จะมาใหม่ซึ่งของมันก็จะลึกซึ้งไปเรื่อยๆกิเลสมันก็จะลึกซึ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆละเอียดเรื่อยๆตามความรู้ของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อย จนกระทั่งต้องรู้มันอย่างแจ่มแจ้งจริงๆกิเลสมันจึงจะหมดฉะนั้นนี่กิเลสหรือว่าตัณหานี่นะละได้เพราะว่าเรารู้จากที่ตั้งของมันนะเมื่อรู้จึงจะละได้ที่ละได้ก็เพราะรู้จำเอาไว้นะอย่าไปทำท่าละเลยเพราะว่าทำท่ามันก็ทำท่าได้ไม่ค่อยนานแล้วมันเครียดด้วยเนี่ยถึงเขาจะชมว่าเราเป็นคนดีที่ดูเหมือนไม่มีราคะไม่มีโทสะแต่ว่ามันละไม่ได้จริงนะบางคนไปทำท่าไม่มีซะด้วยนะทั้งที่ตัวเองมีอยู่อันนี้ก็ลำบากหนักไปกว่าเดิมอีกฉะนั้นให้ยอมรับตัวเองเท่าที่มันเป็นจริงถ้ามันมีก็ให้ยอมรับว่ามันมีแล้วก็อย่าไปทำผิดศีลธรรมก็แล้วกันแล้วเราก็ศึกษาที่ตั้งของมันคือกายกับใจนี้ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาศึกษาอยู่อย่างนี้เมื่อรู้แจ่มแจ้งไปเรื่อยๆพวกกิเลสต่างๆมันก็จะลดลงเองเพราะว่ากิเลสนี้มันอาศัยที่ตั้งของมันเกิดนี่พอเข้าใจไหมนะอย่างนี้นะพวกความคาดหวังพวกความมุ่งหวังอย่างนั้นอย่างนี้ต่างๆมันก็อาศัยอะไรอาศัยการไม่รู้ของเราเนี่ยเกิดขึ้นทำไมเราจึงคาดหวังได้อ๋อเพราะเราไม่รู้ว่าแต่ที่จริงสิ่งต่างๆมันบังคับไม่ได้เนี่ยเราก็มาคาดหวังอยู่แต่ถ้าเรารู้ว่าเอ๊ะสิ่งต่างๆแม้แต่ใจเราเองยังบังคับไม่ได้ความคาดหวังที่เคยมีมันก็ลดลงเองทำไมมันลดลงเพราะว่าเรารู้ที่ตั้งของมันแล้วนี่พอเข้าใจไหมนะฉันก็วิธีละกิเลสแบบเด็ดขาดนี่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้แล้วให้เราฝึกฝนไปก็แล้วกันเนาะมีคนถามพอรู้เรื่องไหมนะการฟังผมไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติมันก็จะถ้าเปรียบเทียบก็จะคล้ายๆกับเราละความกลัวหรือว่าละอะไรภายนอกก็เหมือนกันนะสมมติอันนี้สมมติแบบภายนอกสักหน่อยหนึ่งจะรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วแม้แต่ภายนอกเองนี่นะที่เราละความยินดีติดข้องหรือว่าละความกลัวละอะไรต่างๆได้ละความตื่นเต้นได้ก็เพราะรู้จักมันเหมือนกันนะเหมือนที่เราเห็นว่าอันนั้นศักดิ์สิทธิ์อันนี้ขลังอันนี้อะไรต่างๆเนี่ยพอเราไปรู้ความจริงของมันเข้าอ๋อเหตุปัจจัยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลิกความคิดเรื่องศักดิ์สิทธิ์เรื่องอะไรไปอย่างนี้นะก็จะอุปมาง่ายๆก็คล้ายๆกับว่าสมมติว่าในที่มืดๆใช่ไหมมันมีต้นกล้วยอยู่ต้นหนึ่งเรามองทีไรโอ้ยผีตาหนีเว้ยนะเราก็จะระงับมันด้วยวิธีว่าหาหลวงพ่อมาแขวนคอก็ดีอะไรก็ดีมันก็ระงับได้เป็นครั้งนะเราคิดว่าไอ้ต้นกล้วยนี่มันเป็นผีไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดไฟเข้าไปแล้วเห็นว่าต้นกล้วยมันเป็นต้นกล้วยหลวงพ่อก็ไม่จำเป็นละเห็นไหมเรารู้ที่ตั้งของมันแล้วที่ตั้งของความกลัวเป็นอย่างนี้พอเรารู้เหตุรู้ปัจจัยหรือว่ารู้ความจริงของที่ตั้งที่ทำให้เรากลัวแล้วความกลัวมันก็หมดไปสำหรับเรื่องนั้นๆแต่เรานี้โดยส่วนใหญ่เราเกลียดเรากลัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรเราก็หาวิธีให้พวกนี้มันหายเราไม่ได้ไปเข้าใจที่ตั้งมันก็เลยวนเวียนอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมเนี่ยเวลาเราสุขเราก็อยากให้สุขเดือนนานๆยังไม่เข้าไม่ไปเข้าใจที่ตั้งของความสุขว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเราทุกข์เพราะอะไรก็ไม่ได้เข้าใจอะไรของมันอ่ะเราก็อยากจะหนีทุกข์ไปแล้วไม่ได้ไปเข้าใจที่ตั้งของมันนี่นะคงพอจะเข้าใจอะไรบ้างนะฉะนั้นก็อย่าคิดมากก็แล้วกันให้มีความรู้ตัวและดูกายดูใจของเราไว้เพราะว่าที่ตั้งของกิเลสทุกๆอย่างนะก็คือกายกับใจของเรานี่เองถ้ารู้กายรู้ใจเพิ่มขึ้นพวกกิเลสต่างๆพวกความคาดหวังพวกความเข้าใจผิดๆพวกความหลงยึดมั่นถือมั่นการทำผิดๆการพูดผิดๆมันก็จะลดลงไปเองเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดจากการเข้าใจผิดๆการไม่รู้แล้วก็การหลงยึดมั่นในกายในใจของตัวเองนี่เองนี่นะฉะนั้นการละกิเลสแบบเด็ดขาดมันเป็นอย่างนี้นะละด้วยความรู้ด้วยปัญญานะองค์ของอริยมรรคมีองค์8พระพุทธเจ้าจึงขึ้นต้นด้วยสัมมาทิฏฐิพระพุทธศาสนาก็สอนเพื่อให้คนเป็นพุทธะคือผู้รู้ความจริงรู้ความจริงก็จะตื่นก็จะเป็นผู้เบิกบานนี่พอเข้าใจไหมฮะเบิกบานก็หมายถึงว่าเวลาความจริงปรากฏก็รู้สึกเบิกบานใจสมมุติว่าแฟนท่านตายเบิกบานไหม เออต้องเบิกบานสิเราเป็นพุทธะเบิกบานอย่างแน่นอนทีเดียวนะเพราะว่าเราจะได้หาคนใหม่เมื่อความจริงปรากฏนะถ้าคนไหนที่เป็นพุทธะเขาก็จะรู้สึกเบิกบานใจอย่างสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะก็จะมีคนอยู่สามจำพวกสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนะพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานกลุ่มภิกษุนั่นแหละก็มีอยู่สามกลุ่มหลักๆกลุ่มที่หนึ่งคือพวกคงเป็นแบบเราทั่วไปรักพระพุทธเจ้ามากก็ร้องห่มร้องไห้กันไปกลิ้งเกลือกวนเวียนกันไปโอ้พระพุทธเจ้าไม่น่าตายเลยอย่างโน้นอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะทั้งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอย่างนี้หรอกสอนว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาการพลาดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกนี้เขาก็โอ้พระพุทธเจ้าของเราไม่น่าตายเลยอย่างโน้นอย่างนี้กลิ้งเกลือกันไปวนเวียนไปอันนี้พวกที่หนึ่งซึ่งพวกที่เป็นผู้ที่รักพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังไม่หมดกิเลสก็คงจะเป็นเช่นนี้โดยส่วนมากพวกที่สองก็ดีใจเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าตายก็ดีใจก็มีนะบอกว่าโอ้คนที่จะมาคอยคุมกฎตายไปแล้วต่อไปเราสบายแล้วไม่ต้องมีคนคอยชี้ถูกชี้ผิดมาบัญญัติอะไรเพิ่มอีกแล้วสบายแล้วไม่ต้องมีกฎอะไรเพิ่มแล้วสบายนี่นะของเรานี่บางคนก็คนที่เราไม่ชอบตายเราก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะบางทีเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะกลุ่มที่สามนี่ดีที่สุดเกิดธรรมสังเวชเห็นไหมความกระตุ้นเตือนใจหรือว่าความเบิกบานในธรรมะว่าโอ้พระพุทธเจ้าตรัสธรรมไหนก็เป็นคำนั้นแม้แต่ผู้ที่ตรัสด้วยองค์เององค์เองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับอันอื่นๆไม่ได้ล่วงพ้นกฎของสังขารไปได้ซึ่งพระองค์ข้ามพ้นไปแล้วเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าเกิดธรรมสังเวชผู้ที่เห็นธรรมะก็เป็นผู้รู้ตื่นแล้วก็เบิกบานใจเมื่อธรรมะทั้งหลายมันปรากฏแสดงตัวเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าชอบใจไม่น่าพอใจหรือว่ามีคนที่เรารักตายไปแม้แต่เราพยายามรักษาเขาอย่างดีที่สุดแล้วเขาก็ยังตายอยู่ดีเขาก็ยังพลัดพรากอยู่ดีเราไม่อยากพลัดพรากก็ยังพลัดพรากอยู่ดีเห็นไหมธรรมะนี้เป็นจริงยังไงก็เป็นจริงอย่างนั้นน่าเบิกบานไหมโอ้น่าเบิกบานมากเลยนะนี่พอเข้าใจไหมนี่ผู้ที่เป็นพุทธะเขาเป็นอย่างนี้แต่เราทั้งหลายนี้ส่วนใหญ่ก็รักเกินเหตุเนาะก็พากันร้องห่มร้องไห้ได้โดยส่วนใหญ่นี่พวกที่หนึ่งพวกร้องไห้พวกที่สองก็พวกดีใจก็มีและพวกที่สามที่ถูกต้องโดยถึงที่สุดหรือว่าท่านที่รู้ธรรมะตามที่เป็นจริงก็เกิดธรรมสังเวชเกิดปีติในธรรมะเพราะว่าธรรมะมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เลือกที่รักมักที่ชังอะไรมันเป็นจริงยังไงก็เป็นจริงอย่างนั้นนะฉะนั้นเราทั้งหลายเวลาปรารถนาอะไรแล้วไม่ได้อย่างนั้นอยากให้เขาชมแต่เขาด่าจะเกิดปีติมากนะต่อไปปราโมทย์มากว่าโอ้โหอัศจรรย์เหลือเกินธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นช่างเป็นจริงเหลือเกินนะแต่เราคงปรารถนาอันใดแล้วได้อันนั้นคงจะตะคุบไปเรื่อยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่เคยสอนพระพุทธเจ้าสอนว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นจึงเป็นเรื่องจริงถ้าใครมาบอกว่าปรารถนาอันใดแล้วก็ได้อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ของจริงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะเราอยากจะตายไหมปรารถนาจะตายไหมแล้วมันตายไหมปรารถนาจะเจอคนไม่ดีไหมแล้วมันเจอไหมปรารถนาจะพลัดพรากจากคนที่เรารักไหมแล้วมันพลัดพรากไหมเห็นไหมปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นน่ะเป็นเรื่องจริงที่สุดนะถ้าเราเข้าใจอันนี้เห็นไหมผู้รู้ผู้ตื่นก็จะเบิกบานเห็นไหมความจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เราทั้งหลายนี้ก็พากันบิดไปเรื่อยๆเนาะบิดไปเรื่อยไม่รู้จะบิดไปนานเท่าไหร่นะฉะนั้นก็ฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติให้ตรงกับธรรมะก็แล้วกันเนาะจะได้เป็นพระสงฆ์กับเขาบ้างพระสงฆ์ท่านจึงเป็นอุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติได้ตรงต่อธรรมะธรรมะมันไม่เที่ยงท่านก็ว่ามันไม่เที่ยงปฏิบัติต่อมันโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตาก็ว่าเป็นอนัตตาอย่างนี้แต่เราทั้งหลายนี่คงจะบิดไปบิดมาอยู่ถ้าลูกศรก็ลูกศรประเภทไม่ตรงใช้งานไม่ค่อยได้เรื่องอย่างนี้นะฉะนั้นก็ขอให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะรู้จัก การยินดีหรือว่าการเพลิดเพลินมีปีติในธรรมะจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเพราะว่าธรรมะนี้มีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วฉะนั้นจึงไม่ต้องหาความเบิกบานที่ไหนขอให้รู้ความจริงเท่านั้นเองนะเอามีคำถามอีกไหม
คือเมื่อกี้ที่ถามนะครับตอนนี้ผมก็เลยสงสัยขึ้นมานิดนึงครับก็เลยคุยที่ครับว่าถ้าสมมติว่าคนเรามีตัณหาแล้วจะเราสมบัติตัณหาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สมบัติตัณหาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์ตอนนี้สำหรับคนที่เขามีตัณหาและเขาสมบัติเนี่ยเขาจะมีโอกาสมาเห็นหรือว่ามันมีโอกาสมามองว่ามันเป็นทุกข์ในสังสารวัฏเนี่ยครับ
อันนี้อยู่ที่ปัญญาของคนนะมันค่อนข้างยากที่จะมองเห็นว่าเราตกเป็นทาสตัณหานะเพราะว่าตัณหาเนี่ยมันทำอย่างกับว่าเรานั้นมีอิสระในการใช้ชีวิตนะแต่โดยความจริงเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปให้มีความรู้ตัวแล้วก็สังเกตไปเราจะรู้ว่าทั้งชีวิตของเรานี่นะที่เราทำนั่นทำนี่ทำทางกายก็ดีพูดทางวาจาก็ดีคิดนึกอะไรทางใจก็ดีตกเป็นทาสของตัณหาทั้งนั้นเลยตัณหามันสั่งให้เราไปทำถ้าสมมุติว่ามันอยากให้เราไปทำปั๊บถ้าเราไปทำตามมันก็จะให้รางวัลเราคือให้เราสบายใจขึ้นมาพักหนึ่งได้ทำแล้วถ้าเราไม่ทำตามมันก็จะลงโทษเราให้เราเครียดให้เรากระวนกระวายใจที่ไม่ได้ทำสมมุติเราอยากจะพูดอะไรบางเรื่องที่เรารู้มาคนนั้นพูดไม่ค่อยได้เรื่องเรารู้สึกพูดได้เรื่องกว่าเราอยากจะพูดแล้วตัณหามันบอกถ้าเราได้พูดตามมันบอกมันก็จะรู้สึกสบายใจไปพักหนึ่งแต่ถ้าไม่ได้พูดตามมันก็จะรู้สึกอึดอัดมันก็จะลงโทษเห็นไหมฉะนั้นตัณหานี่มันเก่งมันมีทั้งตบรางวัลแล้วก็ลงโทษด้วยฉะนั้นเราจึงรู้จักมันได้ยากแล้วก็ตามทันมันได้ยากฉะนั้นการที่เราจะตามทันตัณหาจึงเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องพยายามละกิเลสเพราะว่าการพยายามจะละกิเลสก็คือกิเลสอีกตัวนึงแล้วก็ไม่ต้องไปเกลียดกิเลสเพราะว่าการเกลียดกิเลสก็คือกิเลสอีกตัวหนึ่งฉะนั้นตัณหามันจะหลอกเราไปได้เรื่อยๆฉะนั้นให้รู้ที่ตั้งของมันเอาไว้ด้วยการรู้เท่านั้นจึงจะละได้จำเอาไว้นะเนี่ยหลักอริยสัจทั้ง4เนี่ยให้รู้ทุกข์แล้วจะละตัณหาได้ตัณหามันหมดที่ตั้งอย่าพยายามละกิเลสเพราะว่าการอยากจะละกิเลสก็คือกิเลสอย่าพยายามเป็นคนดีเพราะความพยายามเป็นคนดีก็คือกิเลสมันสั่งเราไปทำนะเราตกเป็นทาสมันทั้งหมดฉะนั้นไม่ต้องไปพยายามเป็นคนดีไม่ต้องพยายามละกิเลสไม่ต้องเกลียดกิเลสแต่ให้รู้จักกายรู้จักใจตามที่มันเป็นจริงก็พอแล้วจะละกิเลสได้อันนี้คือหนทางที่พระพุทธเจ้าสอนนะพอเข้าใจไหมเข้าใจยากหน่อยเนาะฉะนั้นถึงจะฟังเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรปัญหาคืออยากจะเข้าใจถึงจะงงก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรปัญหาคืออยากจะหายงงไม่รู้เรื่องก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรปัญหาคืออยากจะรู้เรื่องนี่โอ้ตามตัณหายากไหมเริ่มอยากขึ้นทวนแล้วฉะนั้นไม่ต้องตามมันแล้วก็ไม่ต้องกลัวมันด้วยเพราะกลัวกิเลสก็คือกิเลสอีกเหมือนกันมันก็จะหลอกกันเวลาท่านกลัวกิเลสท่านก็จะไปทำนั่นทำนี่ใครล่ะเป็นคนสั่งให้ไปทำก็กิเลสที่กลัวกิเลสนั่นแหละสั่งให้ไปทำอย่างนั้นอย่างนี้ฉะนั้นให้รู้ตัวเข้าไว้รู้กายรู้ใจเข้าไว้นะอย่าไปเชื่อใครที่เขาละกิเลสอย่างโน้นละกิเลสอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราสู้กิเลสไม่ได้อย่าไปสู้กิเลสเพราะว่าจะสู้กิเลสก็คือกิเลสอีกเหมือนกันพอเข้าใจไหมในบางคนโอ้ความโกรธเกิดขึ้นจะไปสู้ความโกรธหน่อยเอาเมตตาไปสู้เหนื่อยไหมทีนี้ใครสั่งให้เราไปสู้ก็กิเลสนั่นแหละสั่งให้เราไปสู้เห็นไหมมันสั่งเราทั้งวันเลยเราไม่มีอิสระจริงนะฉะนั้นให้รู้กายรู้ใจไว้รู้ทันว่ามันหลอกรู้ทันว่ามันสั่งเราไปทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าชีวิตของเรานี้ไม่เป็นอิสระเลยมันสั่งเราไปทำนั่นทำนี่ทั้งวันอย่างนี้นะ